oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
I u današnjoj emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanju za 26. jun, dakle u poslednjoj emisiji tokom meseca juna, kada slušamo reprizne razgovore ili se podsjećamo nekih razgovora iz prethodnog perioda. Današnji koncept emisije je posvećen post-jugoslovenskim scenama, dakle u martu ove godine naš sagovornik bio je Miha Macini, ljubljanski autor, a sa njim smo tada razgovarali o čak tri njegove knjige, o romanu Izbrisana iz 2015. po kome je snimljen film koji je prikazan na ovogodišnjem festu, potom o njegovom novom romanu Detinjstvo, a oba romana je prevela Dragana Bojanić-Tijardović, kao i o romanu Za mlade, Zvezde zovu. U aprilu smo razgovarali sa crnogorskim autorom Ognjenom Spahićem povodom njegovog, tako reći, kapitalnog romana od 630 strana velikog formata. Taj roman se zove Kalipso. Također u aprilu razgovarali smo sa Ivanom Bodružić povodom njene knjige pesama In a Sentimental Mood ili U sentimentalnom raspoloženju, koje je književna radionica Rašić iz Beograda objavila prošle godine, a u razgovoru je učestvovala i urednica ovog izdanja Aleksandra Rašić.
Gospodine Macini, dobar dan, dobrodošli u Beograd i hvala što ste pristali na razgovor. Pomenuo bih prvu knjigu Izbrisana zbog toga što je na osnovu nje snimljeni film koji se prikazuje ove godine na festu. Reč je o svojevrsnoj knjizi i filmu kao studiji slučaja ili case study o jednom fenomenu koji ili istorijskom događaju još iz 1992. kad je određeni broj građana Slovenije koji nisu rođeni u Sloveniji u tom trenutku bio prinuđen da ponovo zatraži pravo na državljanstvo, odnosno da aplicira. Neki nisu prošli, neki nisu hteli ili želeli da to urede i jednostavno su se našli u nebranom grožju, da tako kažem. One su poznati pod nazivom Izbrisani. Šta je vas navelo da se pozabavite tim slučajem decenijima nakon što se on odigrao, kao i time da se snimi film? Odnosno, da li ste možda istraživali kakve su bile posljedice ovog brisanja iz registra slovenačkih građana?
Dobar dan, ja izvinjavam se zbog mog srpskog, jer nije to baš neki srpski, ja sam to učio iz stripova tamo, nekde u 70. Pa sad, nije bilo samo pitanje državljanstva, nego baš ono svega, i dozvole za boravak, i radne dozvole, i svega, svega, svega. Mogu neki ljudi negde raditi, a nisu državljani neki, ne znam, u Švajcarskoj ili Austriji, tako, Nemačkoj i tako dalje. Problem je bio da se to zvao kao da se promene zakona o strancima. Jel? I ako uzmem neki od onih bizarnih slučajeva za koje sam doznao, recimo neka starija žena, ona se rodila negde u Srbiji, jer su bili prognanici, Nemci su ih u Drugom svjetskom ratu proterali iz Slovenije u Srbiju. Dakle, ona se rodila u Srbiji, da. I kad je ona čula da se menja neki zakon o strancima, nije ona pomislila da je sad ona stranac, jer se rodila, ne znam, u Kragujevcu, ne znam gde. I zbog toga dosta od ovih ljudi nisu sebe shvaćali kao strance u Sloveniji, ja? Jer to, nije to neki kriterij ako ste se vi rodili negde drugdje da ste sad stranac ili niste. Bilo je i ljudi ozbiljno koji nisu htjeli slovenačko državljanstvo, ali pazite, još jednom, vi nećete državljanstvo, ali možete imati boravak, radnu dozvolu, sve ostalo. Ali ta je, ona je slovenačka vlast je tada sa tim izbrisom je doslovno izbrisala sve to, državljanstvo, radno, sve su izbrisali. I dakle, ti ljudi su postali odjednom ilegalni imigranti. Sad, ima tu različitih brojki koliko je tih ljudi bilo. Ja sam se držao i u knjigi i u filmu one najniže brojke, dakle 25.000 ljudi. To je daleko najniža brojka na koje se pominje. I sad pretpostavljam da je za to za vlast bilo neki problem, ako bi ih sve ono isterale preko granice, čitao bi svet pogledao, čekajte šta se tamo događa, 25.000 ljudi terate preko granice. Tako da su u biti, ako ste imali sreću i niste naletili na nekog policajca, niste prebrzo vozili ili niste otišli roditi u porodilište, dakle vi ste mogli puno godina živjeti kao ilegalac, ne da bi vi to znali. I to je bio jedan od problema, jer se to veoma polako ljudi su shvatali, jer nije bio to odjednom. Mislim, ako vam sada vlast vas izbriše, danas su više ova računalnička vremena, pa bi se, prije bi se to osjetilo. A tada, to su bili predinternetna vremena, dakle, ni ljudi nisu to na Facebooku ili negdje drugo, čekajte, šta se mi to dogodilo, ništa više, i tako dalje. Tako da je trajalo puno godina da su ovi ljudi sami doznali šta se im dogodilo. Onda još više da su shvatili da nije to kao jedinstven slučaj, samo se meni dogodilo, nego puno nas je takvih. I da su se organizovali i onda je bilo, pre nego što je to došlo i do medija, bila je ta nesreća u biti da, ok, dosta medija nije htjelo o tome pisati, to je jasno. Ali oni koji su o tome pisali, bilo je odjednom to ona stara vest. Znate, pa to se dogodilo pre, ne znam, 5 godina, šta ćemo sad, jel? I kad sam ja to doznao, prvi put kad sam pročitao, osnovno sam pomislio da u tom momentu puno slovenačkih pisaca već radi na nekom romanu ili scenariju i rekao sam, ok, dakle, onda ne treba da ja to, da se u to upličem u biti da ja to radim. I onda su godine prolazile i ništa se nije dogodilo. Ni jedan roman u biti. Srećom, nevladne organizacije su beležile priče ovih ljudi i tako, tako da materijala ima dosta u biti, ali dokumentarnog materijala, nema literature i filma. I ništa, onda sam se ja pokrenuo, ali sad od prve one priče za film koju sam radio i do danas kad je sad premijera tog filma bila, to je 10 godina prošlo, ipak bio sam puno zakasnio, ali je još duže trajalo pre nego što smo napravili film.
Narratorka je glavna junakinja tog vašeg romana izbrisana, Zala Jovanović. Ona je rođena u Kragujevcu, ali celog života praktično živela u Sloveniji, od oca koji je bio oficir JNA, majke slovenačke domaćice. Ona je tu vest, kao što ste rekli, da mnogi nisu znali da im se to dešava, a nju je ta vest zatekla u porodilištu, tako da je ona imala višestruku komplikaciju. Pored toga što je ostala bez dokumenata, bila je opasnost da izgubi bebu, odnosno da je ona bude oduzeta i data na usvajanje nekoj drugoj porodici. I treća komplikacija njena je što je do te bebe došlo u jednoj vezi sa oženjenim čovekom, strancem, Amerikancem, koji je na kraju pomogao. Četvrta komplikacija to su, da tako kažem, složeni odnosi sa njenim roditeljima koji nisu baš bili najbolji. Koliko ste za lik ove svoje junakinje koristili neku biografsku podlogu i zašto ste natrpali toliki teret na pleća?
Pa u biti, ja sam dugo sam tražio, mislim, kad sam čitao ove dokumentarne priče, dugo sam tražio neke... Nisam se htio držati samo jedne priče, jer onda bi se ona bio to bio dokumentarni pristup, što nisam htio. Htio sam imati više situacija koje su se zaista dogodile, ali u jednoj priči. I sad to se zaista događalo da su žene došle u porodilište i rodile i oni im kažu, jo, ne postoji te problemi i tako dalje. Ali u realnom životu, srećom, svi ovi direktori ovih porodilišta i bolnica su na kraju rekli, jo, mislim, pa to je komplikacija neverovatna. Dajte vi ovako, dajmo mi to zapisati da ste vi neki turista koji je samo prošao, vi to platite nama sve i čao i odite da vas ne vidimo više. I što je baš ono sramotno, ove žene su onda zvale svoje, ne znam, rodbino i sve i oni su sakupljali pare da su ih otkupili u biti iz porodilišta. Dakle, to je taj, nekih recimo, to je prvih 15 minuta u filmu, to se ozbiljno dogodilo, ali onda sam se ja pitao, šta? Da dođe do neke svađe između ove žene koje se porodila i nekog direktora, i taj direktor pozove policiju, jer onda policija je mora odvesti u taj azilni centar, jer ona je ilegalni imigrant. I onda sam pitao mislim, 4 pravnika, šta bi bilo u tom slučaju, ako ona ne želi da kaže ko je otac, dakle otac je nepoznat, ona ilegalni imigrant, šta je sa tom detetom koji ipak u evidencijama i bla, bla, bla. I sad svi oni pravnici kažu, jo, komplikacije, možda ovo, možda ono. Dakle, odjednom, ako bi se to dogodile, našli bi se u nekom ozbiljnom, you know, šta znamo, šta, kako i tako dalje. I to mi se činilo, ali na drugi slučaj mi se činilo, kad vi dođete u rodilište, kad dođe vaše vreme da rodite, to je svakako veoma intimno, ali i veoma zavisite od okoline koje vas prihvaća. Uvijek su bili neki rituali pa taj, i neke funkcije vezane uz to, neke one žene koje to rade i doktori i bla, bla, bla. I problem je u tome da dakle vi u tom intimnom trenutku veoma zavisite od države, da tako kažem, od one okoline. I tu se sasreću i intimno i taj javno. I to me veoma interesovalo jer ste vi u tom momentu u biti ste dosta nemoćni. Vi morate roditi i puni ste straha, nade. Prepušteni ste, kako se kaže, odvisite od drugih ljudi. I to je za neko koji ne postoji, oficijelno ne postoji, to je teška situacija, najteža, ja mislim. Odjednom zavisi od dobrote drugih ljudi.
Sad bih vas, gospodine Macini, pitao o vašem drugom romanu koji se ovih dana pojavljuje u Srbiji, također u izdanju Orion Arta. On se zove Detinjstvo, ista je i prevoditeljka, i neobična je specifičnost bar u dva smisla. Dakle, na početku svakog poglavlja koji ima svoj naslov, pa poglavlja podsjećaju na neke kratke priče i nisu vremenski linearno povezani, stoji jedan crtež i on je preuzet iz jednog priručnika s kraja 19. veka o glumi. Pa su tu neke poze kako glumiti, ne znam, strah, zabrinutost, užas, melanholiju i šta ja znam, a ispod stoji jedan Šekspirov citat. Takođe, knjiga sadrži i nekoliko fotografija, a vi ste se fokusirali na najranije detinjstvo vašeg naratora i posebno na taj odnos koji ima sa svojom babom. Zašto ovakva zanimljiva struktura koja literarno, rekao bih, dobro funkcioniše?
Pa to sad, pošto smo prije govorili o romanu Izbrisana, koji je, ja kao pisac pišem o nekom društvenom problemu, o nešto što je problem. Djetinjstvo je sasvim nešto drugo. Ja? To je veoma osobna priča o mom odraštanju. Ja sam, u biti sam radio neku trilogiju, jedan roman je u mojoj starosti kad sam bio 25 godina, jedan 12 godina, taj je oko 5 godina u biti. I onda sam, već kad sam to pisao, mislim, to su dosta bolna sećanja, ja? I zbog toga nekako je postalo da se uhvatim sa njima, morao sam ih seckati po komadićima. I dakle, radio sam to onda kao neke priče, koji na kraju se slažu u nešto, u roman, autobiografski roman. I onda sam i primetio sam već kad sam pisao da ono što se, u biti je struktura takva da sad odrasli, ja se sećam nekih stvari kad sam bio već odrastao, onda ide dole do pete godine, pa onda natrag, polako natrag. I primetio sam kad sam pisao da mogu ono, neka svoja sećanja na to kad sam bio, ne znam, 20 ili 18 godina, da mogu to pisati u prvom licu, jel? Ali da ono, kad sam bio 5 ili 6 godina, da uopšte ne mogu, prebolno je. Dakle, prebacio sam u treće lice. Dakle, pričam kao neki sad, kao gledam tog dečka i pišem o njemu. Ja? I tako je to nastalo. Mislim, trajalo je puno dugo i bio je neki težak proces za mene osobno, ali mislim da je ispalo dobro. Pa dobio je nagradu za najbolji slovenački roman te godine, kad je to objavljeno.
Gospodine Macini, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Čuli smo slovenačkog autora Mihu Macinija, koji je autor romana Izbrisana, romana Detinjstvo i romana za mlade Zvezde zovu. In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. It's no way to live.
It's always about to happen. I'll never get old, not older than you. I'm a sinner, I'm a saint, I'm nothing without you. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. But
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Ognjen Spahić spada u najbolje savremene crnogorske pisce srednje generacije, zapravo najprihvaćenije, pa iako nije tako jaka konkurencija, to pomalo čudi jer njegov opus ne broji veći broj knjiga, bilo proznih, bilo možda pesničkih, esističkih ili publicističkih, kao kod recimo Andreja Nikolidisa, koji doduše ne piše poeziju, ili Balše Brkovića, koji je piše, već sadrži svega tri knjige kratkih priča i tri romana. Ognjen Spahić je rođen u Podgorici 1977. godine, a za svoj roman Hansenova djeca dobio je regionalnu nagradu Meša Selimović u Tuzli i po tom će romanu dugo ostati najpoznatiji i najpominjaniji. Radnja ovom romanu je i prostorno izmeštena sa lokala u Rumuniju na jedno neobično mesto, dakle u poslednji Le Prizorium u Evropi i vremenski izmešten u istorijski dramatično razdoblje na razmeđi dva sistema, odnosno u doba pada Berlinskog zida i svih potonjih posledica koje su usledile u istočnoj Evropi po domino efektu. Njegove knjige priča, sve to, zimska potraga i puna glava radosti ostaće uglavnom ispod radara šire javne recepcije, kao i roman Masalai, iako je tu postavio neke od osnovnih motiva za svoju prozu, koji će se javiti u njegovom Ne preterujemo kapitalnom delu, dakle romanu Kalipso, koji su Zagrebačka fraktura i OKF sa Cetinja objavili 2017. godine. To je roman od 630 strana većeg formata na kome Spahić radio 6 godina. Prvo pitanje koje sam mu postavio činilo se neizbežno, a ticalo se opsežnosti njegovog romana i njegove dugogodišnje posvećenosti pisanju tog romana, što baš nije uobičajeno za naše regionalne prilike.
Taj roman je trebao da bude u startu jeli, kratka, koncizna priča od 5-6 stranica, jasno zaokružena sa vrlo precizno ono definisanim naratorom koji u prvom licu prepovijeda svoj život i onda ne znam kako da objasnim trenutak u kojem je kratka priča zaražena jeli, tom metastazom koja je kasnije krenula ono gotovo beskraj, barem što se mene tiče, jer mnogo puta sam ono odustajao od pisanja Kalipsa da bi mu se ponovo vratio. Kad je književnost u pitanju, ja volim da egzistiram u tim nejasnoćama, ono nebulama u kojima mi ništa nije jasno. S druge strane, čitaoci mogu da imaju taj problem ako njima ništa nije jasno. Ali vjerujem da sam ostao dosljedan sebi i da sam pokušao da jezik koristim u tom štivu, dovedem do nekih krajnjih granica svog, uslovno rečeno, umijeća i da na kraju, po završetku, makar intimno, perverzno, uživam sa onog kalipsom od kilogram i 100 grama na stolu. Taj obim nije to nikakav problem, prvo nije nikakva atrakcija prije svega. Postoje mnogo duže, ono, mnogo bolje knjige u recentnoj literaturi. Ono što mi je važno, to je da ne bih promijenio, recimo, ni jedan zarez, pomjerio ni jednu tačku. Prekrižio niti jednu rečenicu svega toga što sam uspio da ispostavim.
Sad, na jedan način gledano, tvoj roman Kalipso je zapravo porodična saga od bar dve ili tri generacije obuhvata, bez obzira što sve one nisu prisutne, ni preko retrospektive. Dakle, od Toda Dedijera do Sare Dedijera, mada su u prvom planu Maksim Dedijer, moreplovac, njegov sin Martin, odnosno dve Maksimove žene, Marija i Milica, s kojim, dakle, ima decu. Tu je i Natalija, njegova tetka, javljaju se i likovi njegovih, uslovno rečeno, kolega, dakle, Mate Zvuka i Aharona Zornakijana, sa kojima plovi i sreće se još na drugim mestima. Ipak, za tako opsežan roman, tu je relativno malo likova, pa bih te pitao zašto fokusiranost na jedan porodični nukleus i odnose unutar porodice i sažet broj likova?
Pa, pokušat ću da budem iskren prema tebi i prema sebi prije svega. Koliko god štivo u Kalipsu izgledalo egzotično, sve to pisano kroz neka lična iskustva. Znači, vjerujem da su emocije koje žive svi ti ljudi vrlo plastične i da jednostavno u tom sloju teksta ne postoji bilo kakva fabrikacija. Znači, dio romana se dešava, veliki dio romana, gotovo polovina na tom, jeli, famoznom neimenovanom selu, to je konkretno moje iskustvo i djetinjstva u jednom selu kraj Podgorice na kojem sam proveo dosta vremena kao dječak. Zatim, neimenovani grad u tom romanu je također, znači, jedna vizija Podgorice kao nedovršene sredine koja je na izgled blizu moru, ali meni kao djetetu nikad nije bilo jasno koliko je to more zapravo blizu, jer pred njim imate jednu ogromnu barijeru, planina, ono, Lovćena i Rumije. Znači, kad kasnije uđete u vrlo praktičnu geografiju, shvatate da je more svega 30 km vazdušne linije. Međutim, selo i njegovim mještanima ono je mnogo dalje, to su ono eoni. Ne samo razlika, ne samo geografska distanca, već distanca u vremenu, pojmanju svijeta i prostora na kojem se živi. Jednostavno sam pokušao da prikažem u mnogim slučajevima, na mnogim od tih stranica, ono što sam stvarno kao dijete i preživio, počeo te eli, tipično južnjačke, a time eli, crnogorske nekrofilije, znači i tog uživanja u smrti i ritualima koje slijede i mnogim konsekvencama koje ona, znači, sobom donosi promjenama u tome što se zove, ajde recimo, neka vrsta porodičnog kumulusa koji smrt, htjeli to ili ne, vrlo aktivno i brutalno mijenja. Znači, da zaključim, vjerujem da sam govorio istinu, to mi je uvijek u tekstu najvažnije, ili da makar vjerujem sam sebi.
Sad si pomenuo lokalni kontekst koji je mogao da posluži kao inspiracija ili tebi bio podstrek za pisanje. Međutim, dok čitamo, mi to ne prepoznajemo zato što su retki toponimi u prozi. Dakle, mi zapravo ne znamo kada i gde se dešava ova priča koja je raslojena, koja se dešava i, dakle, na toj planini, dešava se u jednom stanu, dešava se na moru, dešava se negde između. Zbog čega ta redukcija, ta neodređenost, te nejasnoće, šta si hteo time da postigneš?
Pa to je princip za koji idem, znači, od svojih, recimo, kratkih priča pa nadalje, znači. Tu s jedne strane postoji jasna namjera da se čitaocu ne ponudi bilo kakva proteza, bilo kakva štaka koja će mu olakšati uvijek trnoviti put kroz bilo koji tekst. Znači, bilo kakvo trivialno olakšanje koje će ga vrlo jasno opredijeliti da detektuje, prepoznaje, identifikuje stvari u svojoj okolini, a time da identifikuje samog sebe sa nekom od tih ponuđenih priča i mnogobrojnih rukavaca. Jednostavno vjerujem da književnost ne smije sebi da olakšava posao na taj način. Vjerujem da je to jedna vrsta vrlo jednostavne zamke koja i pisca na kraju krajeva abolira od imaginacije koju je spreman da iskoristi i da je prikaže u punom kapacitetu. Znači, to reduciranje toponima koje u Kalipsu prilično radikalno desilo se tačno onako kako sam želio. Interesantno mi je postići kako reaguju ljudi, znači, koji su to pročitali od Istre do Makarske ili Kotora ili bara, svako je tu prepoznao to svoje primorsko zaleđe i ta baksuzna sela koja non stop pokušaju da vire prema moru, a nikad ga ne dotaknu zajedno sa svim tim ljudima i sudbinama.
Sad bih se pitao nešto i o toj distopijskoj crti koja na kraju nadladava. Dakle, prisustvujemo kraju sveta praktično koji se odigrava pred našim očima u tvom romanu. To je taj veliki fenomen ili tema apokalipse i ja se odmah setio drugih savremenih crnogorskih autora, tvojih kolega. Nedavno sam razgovarao i sa Aleksandrom Bečanovićem, čiji poremećaj se takođe dešava pred kraj sveta u primorskom pejzažu, više vezano naravno za njegov rodni bar, ili za roman Dolazak Andreja Nikolidisa, koji ima više narativnih linija, ili jedna jeste ta tema apokalipse najavljene, koja zapravo ne dolazi, i nekoliko teorijskih knjiga. Otkud ta vezanost, fokusiranost, neću da kažem obsesivna vezanost na crnogorskoj sceni, odnosno posebno kod tebe?
Na kraju kraja, o čemu ćemo drugom, ako ne o kraju svijeta koji, nažalost, nećemo dočekati. Imao sam srednjoškolskog profesora Petra Mićovića, jednog divnog i prema školskom programu, srećom neodgovornog čovjeka koji mi je za te 4 godine predstavio mnogo pisaca mimo lektire. Kad bi on došao, recimo, na raspoložena čast, tad se nije radilo ništa, on bi pušio point kraj prozora i izgovarao jednu genijalnu rečenicu: joj, kako bi volio da vidim kraj svijeta, bit će puno lijepih boja. To je neka vrsta, recimo, poetske eksplikacije ovoga što želim da kažem. Ući teorijski u materiju apokalipse bi bilo, i sam pretpostavljaš, apsolutno apsurdno, jer tradicija prikaza apokalipse u tekstu je stara najmanje, recimo, 10-15 hiljada godina. Moja namjera nije bila, znači, da se priključim tom jatu koje koje Grakće i upozorava. Jednostavno, osjećanje stvarnosti koje gajem u sebi, to je naslov priče Grahama Greena, upućuje me da moram biti raspoložen baš na takav način kao što je prikazano u romanu, a to da će taj kraj biti zao s jedne strane, a s druge strane, kao što je rekao Petar Mićović, siguran sam da će biti mnogo lijepih boja. Tako da između te dvije krajnosti čovjek nađe neki prostor da vrlo jasno prikaže estetske ideje koje pokušava da iznese kroz literaturu koju pravi. Ne znam kako drugačije da odgovorim na sve to.
Čuli ste razgovor sa Ognjenom Spahićem, a povodom njegovog romana Kalipso, koji se pojavio 2017. godine u izdanju Frakture i OKF-a sa Cetinje. Road.
someone to love me. Sha-la-la-la, 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 no, no. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, someone to love.
Ćemo razgovor sa Ivanom Bodružić, pesnikinjom iz Zagreba, koja je rođena 1982. godine u Vukovaru. Mi smo sa Ivanom Bodružić razgovarali u našoj redakciji uz prisustvo i aktivno učešće urednice književne radionice Rašić, Aleksandre Rašić.
To je tvoja treća pesnička knjiga, posle je knjiga Jedan korak u tamo i Prijelaz za divlje životinje. Imaš dva romana i jednu knjigu priča. Ono što bih rekao na početku, što se izdvaja kao crvena nit ovih pesama, njihova narativnost, jedan melički ili ljubavni okvir, odnosno jedne vrste intimne, direktne komunikacije. Kako ti vidiš ovu knjigu u odnosu na prethodnu, gde je to bila neka poezija, tako šaljivo kažem, roditeljske brige, ovo je poezija novo stare ljubavi i novog pogleda na svet.
Hvala na interesu i želji za razgovorom. Meni je teško reći, zato što sve knjige koje napišem za mene dolaze iz istog mjesta. Dakle, ne piše ih različita osoba, čak i kad su one žanrovski različite. I naprosto mislim da poezija možda nastaje najsporije i najprirodnije, jer nema takav nekakav pritisak da se napiše u zbijenom vremenu, kao što to zahtjeva roman, da bude onako nekako ujednačeniji. Poezija na drugi način obrađuje to neko simboličko iskustvo i možda hvata ono najvažnije što na nekom emotivnom planu ostane od nas ili od mene u ovom slučaju, možda da pričam iz svoje perspektive. Teško mi je, ili barem nikad nisam tako radila i unaprijed planirala koncept pjesničke knjige. Poeziji, možda baš zato što pišem i u drugim žanrovima, dopuštam najviše da nastaje spontano i da zapravo nastaje onda kad mi treba i kad ja nekako kroz tu poeziju imam potrebu sebi nešto objasniti ili naprosto obraditi neka svoja iskustva na način gdje ću osjetiti da sam napravila neki pomak i da to mogu artikulirati kroz pjesmu.
A tvoja prethodna knjiga Hotel Zagorje u Srbiji, si prethodna objavljena u Srbiji, je objavljena u Rendeu. Aleksandra, ovo je pitanje za tebe. Zašto ste se opredelili da objavite baš knjigu pesama, a ne recimo 100% Pamuk ili roman Rupa Ivone Bodružić? I zašto baš Ivona Bodružić u kontekstu vaših regionalnih izdanja?
Dobar dan. Zašto? Zato što je urednik ovog izdanja, to je Srđan Tešin, procenio da bi trebalo da krenemo, kad predstavljamo Ivanu u Srbiji, da krenemo od ovoga što je najsvežije i što bi najbolji način prezentovalo ono što se trenutno, koje su Ivanina interesovanja i što trenutno piše. To je prva stvar, a zašto Ivana? Mi smo osjećali da je mesto među autorima koje mi objavljujemo, koji su regionalni, znači autori iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer je to poezija koja se ne samo uklapa u ono što mi radimo, nego predstavlja zaista vrhunsku poeziju koju moramo predstaviti, a nažalost ne stiže ovde. I čitaoci u Srbiji imaju veoma malo prilike da pročitaju nešto što je objavljeno u regionu, tako da je to neka vrsta, ajde da tako kažemo, misije, da im predstavimo šta je to što bi trebalo da prate.
Ono što su tvoja nova interesovanja je očigledno slušanje džeza, pošto se to vidi od nivoa naslova knjige, koji je naslov jedne pesme, trećine pesama koje nisam provjeravao kojim sve džez ili bluz muzičarima pripadaju, pa bih te sada pitao o tom uticaju, odnosno afilijaciji ka džezu i o tome kakva je njegova funkcija u tvojoj knjizi, koja se zove po jednoj od tih pesama. U jednoj pesmi, odnosno baš mislim u naslovnoj, džez je kao neka vrsta intimnog kontrapunkta izvesnom nasilju koje se dešava na ulicama, gde su neki agresivni muškarci koji prolaze, a Coltrane se sluša, jedna pesma i posvećena Charlie Parkeru, zvanom Ptica, pa se poigrava figurativno njegovim nadimkom. Dakle, zašto džez, kako džez i kako ti vidiš njegovu ulogu u svojoj knjizi?
Meni je glazba oduvijek nekako bila važna i za vrijeme mog odrastanja i nekako ranog puberteta nama je glazba bila neki identifikacijski ključ. Nije bilo toliko sadržaja kao što možda postoje danas putem interneta, koji su bili užasno dostupni i raznoliki, tako da je glazba bila svakako nešto što je manje više glasilo reci mi što slušaš pa ću ti reći tko si. Ja naravno nisam prvo slušala džez, prvo je bio nekakav rock alternativa i to, međutim krajem srednje škole, sretnim slučajem, a poslije je to bila jedna pubertetska ljubav, zaljubila sam se u jednog momka koji je svirao bubnjeve u džez sastavu i na taj način sam počela slušati džez jer sam išla s njim na koncerte. Ta glazba me je strašno nervirala iz početka jer nisam nekako ju osjećala, bila mi je naporna i mislim da je sa džezom to nekako tako da moraš negdje malo sazriti da bi mogao korespondirati na pravi način. Međutim, jednom kad probiješ tu barijeru i kad ti džez postane razumljiv i poticajan, mislim da ga onda nekako slušaš do kraja života. Meni je recimo kod pisanja uvijek bitno da imam nekakvu glazbu u pozadini, odnosno ne dok pišem, ali prije pisanja uvijek imam potrebu dovesti se u neko određeno stanje da se malo ono pustim iz ove svakodnevne užurbanosti. Uvijek si pustim nekakvu glazbu prije nego što krenem raditi na tekstu i sve te stvari ili većinu tih stvari koje sam ja nekako izabrala da se naslovi njihovi nađu u ovoj zbirci pjesama su jedne od onih stvari koje su meni bile važne u različitim interpretacijama. Puno puta sam ih čula i htjela sam dati neku svoju osobnu posvetu u tome. Naravno, ne na način da ja mogu nešto dati tim pjesmama, nego da mislim da one mogu dati nešto mojim pjesmama u smislu da to bude ili nekakav kontrapunkt ili nekakav naglasak na određenu boju pjesme ili njezin sadržaj. U svakom slučaju, poigravala sam se na razne načine, tako da to ispreplitanje glazbe i poezije možda je i negdje najprirodnije, jer jedna i druga umjetnost u svojoj pozadini imaju taj nekakav ritam i kod džeza, pa i kod poezije, ta mogućnost improvizacije koja na kraju dovodi do nekog uvida koji je smislen i koji je važan vama i nadam se čitateljima, jest nešto što gdje se na niz razina isprepliču po meni džez i poezija. Tako da je to bilo nekako moje sebično iskustvo pisanja ove knjige, jer sam htjela spojiti ono što jako volim, što mi je važno, sa onim što bih htjela dati od sebe.
Duž cele knjige su rasuti motivi evokacije na zločin koji je opisan u romanu Hotel Zagorje. Dakle, to je figura nestalog oca i ratnog zločina. Dakle, od početne pesme koje zove Crvene cipele, potrage za praznim salašem kraj Begeja, koji je za vreme rata služio kao logor, do pesme Round Midnight, koja počinje stihom Danas su oslobođene ubojice mog oca. Dakle, od pokušaja rekonstrukcije očevih posljednjih dana do pitanja odgovornosti počinilaca, odgovornosti koja izostaje zbog pravne procedure. Tvoja posvećenost ovim motivima, čemu sećanje, koja je funkcija i posljedice?
Kao što sam možda i u prvom odgovoru rekla, to je dio nekog mog iskustva koje sa protokom vremena i sa zrijevanjem i nekako novim životnim iskustvima svako toliko se isponova obrađuje na određen način unutar mene, zato što je to naprosto jedno iskustvo koje mislim da me itekako formiralo i utjecalo na mene kao osobu, a i na mene kao autora. Znači, taj tip gubitka i zapravo nemogućnosti da si objasnite nešto što je toliko u nekom normalnom životu suludo i zapravo bez objašnjenja. Mislim da u umjetnosti svako toliko nekako probija i traži neki svoj odgovor kroz taj registar, bilo poezije, bilo proze. To je vjerovatno da imam neko drugo iskustvo, vjerovatno bih se njemu povremeno vraćala. A kažem, ovo je nešto što se možda ne može objasniti na racionalan način, ali kroz pisanje o tome možda se može pronaći neko mjesto gdje će te odgovori zadovoljiti ili barem da uspijem napraviti nešto što će nekog potencijalnog čitatelja usmjeriti na tu tematiku i, ne znam, osvijestiti možda i nadam se potaknuti na razmišljanje da do nekih takvih stvari u budućnosti ne dođe. Možda je to malo preveliko i prerastegnuto u budućnost, ali evo, između ostalog, ja duboko vjerujem da je i to važan smisao bavljenja umjetnošću i književnošću.
Ja imam utisak, evo sad ću podijelim s tobom i sa vama i volio bih da ga prokomentarišeš, da od kad si počela da pišeš svom privatnom iskustvu, o svojoj ličnoj traumi, da su naša društva i Srpsko i Hrvatsko regresirale u tom smislu da se odbijaju da se sećaju ili čak prihvataju sa nekom bizarnom afirmacijom ono što se dešavalo 90-ih. To sad nije uticaj naravno književnosti, ali eto, kako ti reaguješ na to, a na kraju krajeva o tome eksplicitno govori pomenuta pesma koja zove Round Midnight.
Pa je, ja se samo mogu složiti s tobom u tvom dojmu. Ne čini mi se da se išta popravlja, nego da pače i da unazad, a samim time se problemi gomilaju, jer, evo primjerice, već je došla neka nova generacija ljudi, kao što su, na primjer, moja djeca koja imaju 13-10 godina i sad u ovakvoj jednoj šizofrenoj atmosferi tek njima treba objasniti što se dogodilo. Znači, ako se nije ništa napravilo do sada da bi se te stvari nekako posložile i da bi se prestalo relativizirati s jedne strane ili imati nekakav monopol nad istinom s druge strane. I kada vam dođu već nekakve nove generacije, onda je ta šuma podataka koji su zapravo bezvrijedni i koji samo još više onečovječuju jednu stranu naspram druge, to je nekako sve teže i teže razobličiti i djeca danas odrastaju sa idejama koje su zapravo potpuno sulude i mislim da će se tek vidjeti što će se dogoditi za nekih, ne znam, 10-15 godina kad te generacije budu trebale komunicirati na određen način, sjest za stol i gledat se ravnopravno i kao da zapravo svi mogu normalno komunicirati kad se njih uči od malena da nešto tu ne štima i da se te druge strane treba čuvati i neprestano se podmeću koje kakve fabrikacije sa jedne i sa druge strane. I čini mi se da, mislim, ne znam, teško mi je opće zaključiti kako bi se to moglo razriješiti. Jedino što mogu vjerovati je da postoji nekakva prirodna znatiželja u ljudima, pa će sigurno postojati određen broj tih mladih ljudi koji neće, kao što je uvijek postojao, nasjedati na nekakve priče koje im se serviraju, nego će imati potrebu sami istražiti i možda onda pokrenuti nekakav novi narativ koji će biti privlačniji mlađim generacijama nego što je ovaj koji nam se sad nude, a koji je zapravo, mislim, vodi u destrukciju s bilo koje strane.
Aleksandra, iz izdavačkog ugla, koliko je vama, a možda pomeneš i našu književnu scenu ovdje u Srbiji, važna ova tematika vraćanja, sećanja na 90. posebno iz ugla onoga što je srpska odgovornost, da budemo direktni. Malo čas si mi rekli da ste objavili nove knjige, neki su rađene u ovoj emisiji, Selvedina Avdića, onda Smrtova djeca i slično. Dakle, ja imam utisak da domaći pisci, jednostavno, jer to nije bilo njihovo privatno iskustvo, ne pišu toliko o tome, ali koliko je važno objaviti ponovo u Srbiji ili po prvi put, kao što recimo i roman Lane Bastašić u Banja Luci, početka 90. da se ljudi osveste šta je bilo i da izvuku neke zaključke.
Da, to je ključna stvar. Predočiti to iskustvo kojeg smo mi bili na jedan način pošteđeni. Znači, oni nemaju naše iskustvo, mi nemamo njihovo, ali očovečiti te priče koje dolaze, te šumove koji stižu, to je najbitnije. Znači, lako je mrzeti ili ne razumeti neku naciju, ali čoveka jedan na jedan je, tu već padaju svi zidovi. Važno je predstaviti prvo ta autentična iskustva, jer sve te knjige koje smo mi objavili, a koje se bave između ostalog 90. godinama, na dobar način govore o tome kako je bilo živeti, a govore iz različitih uglova. Konkretno ovaj roman Smrtova djeca govori iz tog ugla deteta, kako izgleda odrastati pod granatama i opsadom. U Srbiji ne postoje ta iskustva i naši pisci se retko bave, sve ređe i ređe, tim temama. Objektivno najgore, osim ako ne govorimo o ljudima koji su bili prinudno mobilisani i vođeni negde na neke nazovi vežbe, najgore iskustvo koje smo mi imali je bilo iskustvo bombardovanja koje je trajalo 78 dana, koje jeste bilo strašno i ginuli su ljudi i sve je to tačno, ali mi nemamo taj osjećaj, rat se nije vodio na našoj teritoriji. Tako da je bitno predstaviti ta iskustva i naravno ako čitate o tome, stičete uvid u to šta se dešavalo. Iz jednog drugog ugla, iz promenjene vizure, ali je također jako bitno preživeti romane koji govore o tome kako preživeti to iskustvo i kako krenuti dalje. Znači, ne samo romane i poeziju, naravno, ali je bitno govoriti o tome kako prevazići taj animozitet koji je postojao, u krajnjoj liniji kako oprostiti.
U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, čuli ste razgovor sa Ivonom Bodružić povodom njene knjige In a Sentimental Mood, o kojoj smo razgovarali sa njom i urednicom ove izdavačke kuće, Aleksandrom Rašić. Travel on. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjoj emisiji čuli smo slovenačkog autora Mihu Macinija, koji je autor romana Izbrisana, romana Detinjstvo i romana za mlade Zvezde zovu, koji su prevedeni na srpski jezik prošle godine. Potom crnogorskog autora Ognjena Spahića, autora romana Kalipso, i hrvatsku pesnikinju Ivanu Bodružić, autorku knjige pesama In a Sentimental Mood, kao i Aleksandru Rašić, urednicu ovog izdanja. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.